Мадина 9 сол дорад ва дар ноҳияи Варзоб зиндагӣ мекунад. Дар ҳоле ки ҳамсолони Мадина дар синфи дуюм таҳсил мекунанд, ин духтараки хурдюса, ки бори гарони зиндагӣ ба душаш аст, ҳатто насаби худро намедонад. Мадина, ки ба гуфтаи худаш 5 сол пеш аз падар ятим мондааст, чандон орзу ва ҳаваси зиёд надорад. Суҳбати мо бо ин духтараки 9 сола хеле мушкил буд. Ӯ боре ба мактаб нарафтааст ва намедонад дарс чи аст ва омӯзгор кист. Ӯ танҳо мегуфт, ки имрӯз бояд барои хонаводааш, ки аз модару ду хоҳари хурдаш иборат аст, нон барад. Аслан Мадина дар бозорҳо ба селофан фурӯшӣ ва сипандудкунӣ машғул аст. Вай мегӯяд:
"Очам ҳастам, 10 сум. Очам намехорам. Очам медонам. Чағатайда.
Иҷода?
Чағатай.
Иҷода?
Варзоб.
Баъд учат худаш чӣ кор мекунам?
Кор мекунам.
Иҷода?
Рекарда.
Чӣ кор мекунам?
Ганто. Орт.
Баъд амо рӯз 10 сум кор мекунӣ, 10 сумона чӣ кор мекунӣ?
Нон мехорем, тапшка мехорем."
Мисли Мадина кӯдакони кам нестанд, ки бори зиндагӣ шонаҳои кӯчаки онҳоро хам кардааст. Насим мусоҳиби дигари мо аст, ки 15 сол дорад ва ба аробакашӣ машғул аст. Вай гуфт 5 сол аст ароба мекашад, аммо дар ин муддат боре ба кори сиёҳ монанди дуздӣ ва ё талбандагӣ даст назадааст. Насим зоҳиран писари тозаву чолок менамуд, аммо нахост бо мо суҳбат кунад. Вай бидуни сабти садояш гуфт, зиндагӣ маҷбураш кард то ба аробакашӣ машғул шавад, зеро падараш дар муҳоҷират аст ва солҳост ки маблағи равон намекунад. Кӯдакони зиёдеро дар кӯча ва бозорҳои Душанбе дучор шудан мумкин аст, ки машғули коре ҳастанд ва бузургсолон, ба хусус падару модарон, аз нерӯи онҳо барои таъмини зиндагӣ истифода мекунанд. Аз сӯи дигар, теъдоди аз кӯдаконро низ дар саҳроҳо, хоса дар ин фасл, ки айёми пахтачинӣ аст, мушоҳида кардан мумкин аст. Волидайн ба хотири пеш бурдани зиндагии фарзандони ноболиғашонро ҳамроҳ ба пахтачинӣ мебаранд то ба онҳо кӯмак кунанд. Истифодаи кори кӯдак дар ҳолест, ки Созмони ҷаҳонии кор гузориши нави худро дар заминаи истифодаи нерӯи кори кӯдак дар ҷаҳон нашр кард. Ба иттилои Созмони ҷаҳонии кор, феълан 10,000 кӯдакони тоҷик дар кӯча кор мекунанд, ки 80% онҳо ба хотири дарёфти имконияти бештари кор дар шаҳрҳо, ба хусус Душанбе ҳастанд ва эҳтимолияти дучор шудан ба истисмор ба онҳо вуҷуд дорад. Бар асоси ин гузориш, 50% кӯдакони машғули кор дар кӯча аз оилаҳои муҳоҷирони меҳнатӣ буда, мавҷуд набудани системаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, ки ба пешгирӣ ва таъсир расондан ба ҳодисаҳои истисмор, рушди сусти ҳамкорӣ, ҳамчунин иттилооти ғайрикифоя оид ба ҳуқуқи кӯдак равона шудааст, ном бурда мешавад. Ин гузориш рӯшан кардааст, ки дар Тоҷикистон 7% аз нерӯи кори кӯдак дар саҳро низ истифода мешавад. Созмони ҷаҳонии кор дар гузориши худ ҳамчунин таъкид мекунад, ки як гурӯҳи нозуки аҳолӣ, ки дучори шаклҳои гуногуни истисмор, зӯроварӣ, муносибати дурушт мешаванд, кӯдакони машғули кор дар кӯча ҳастанд. Ин дар ҳолест, ки сарусадаҳо дар мавриди сӯи истифода аз нерӯи кори кӯдакон аз сӯи мақомот низ ба мушоҳида мерасад, зеро худи кӯдакони хиёбонӣ низ мегӯянд барои иҷозаи ғайриқонунии кор аз онҳо пул талаб мекунанд. Аммо ин иддаои онҳоро Наврӯз Самадов, раҳбари идораи давлати назорат дар бахши кор ва ҳифзи иҷтимоии вазорати меҳнати Тоҷикистон рад мекунад. Вай гуфт, то ҳанӯз санҷишҳои онҳо ин далелро, ки сӯи истифода аз мансаб аз ҷониби пулис бошад, кашф накарданд. Таҳлилгарон мегӯянд, ҷалби атвол ба меҳнат дар Тоҷикистон дар ҳоли табдил шудан ба як фарҳанги норавои ҷомеа аст ва дар сурати боло нарафтани сатҳи иқтисодии хонаводаҳо гумон аст ин мушкил ҳалли худро ёбад. Аммо мегӯянд коршиносон, роҳу шеваҳои мубориза бо ин раванд дар кишвар натиҷасоз нест, зеро манзараи умумӣ ва омори дақиқ вуҷуд надорад. Наврӯз Самадов, раҳбари идораи давлати назорат дар бахши кор ва ҳифзи иҷтимоии вазорати меҳнати Тоҷикистон мегӯяд, ин ниҳод омори дақиқи кӯдаконе, ки дар кӯча кор мекунанд, дар даст надорад, вале ин масъули вазорат истифода аз нерӯи кӯдакон дар корҳои сиёҳро рад накард. Вай гуфт, баъзан худи кӯдакон ба корҳои сангин мисли аробакашӣ даст мезананд, ки ҳатто волидонашон хабар надоранд.
Банобулуғон аробае намечад, лекин вай ба воситаи дигар кас ҳам аробае гирифта, як соат ду соат кор мекунад, барои худаш маблағи муайяна даст меорад ба гуфтии худи ноболиғ. Лекин ҳамин ҳолатҳоя мо аллакай пешгирӣ карда, ҷаримабандӣ аллакай бозори директори бозора кардаист. Барои чӣ? Барои онҳо вазифа доранд, ки назоратро пурзур намоянд, ноболиғона ба корҳои вазнинро надиҳанд.
Аммо ба гуфтаи ҷаноби Самадов, ба кори саҳро ҷалб шудани кӯдакон омавӣ нест. Вай мегӯяд, кӯдакон бештар аз ҷониби хоҷагиҳои деҳқоние, ки оилавӣ ҳастанд, ба кори саҳро ҷалб мешаванд. Бар пояи гузориши Созмони ҷаҳонии кор, 63% кӯдакони дар бозорҳои Душанбе коркунанда ба оилаҳое, ки 6 ва зиёда аъзо доранд, мансубанд ва наздики 9600 кӯдакон дар ҳудуди марзи Тоҷикистон дар муҳоҷират буда, нисфи онҳо аз оилаҳои муҳоҷирон мебошанд. Ҷовид Ҷураев, як масъули Созмони наҷоти кӯдак, мегӯяд, таҳқиқотҳо дар ин самт рӯшан кардааст, ки кори кӯдакон дар кӯча ва саҳро дар ҳаёти онҳо ягон тағйироти мусбиро ба бор намеорад.
Онҳо
امکانیتاشون محدود میشه در آینده. از این سبب از همون پنچه کمبیزواتی بر آمدن و یا مشکل است. کودکانی که به مهنت جلب داشتن حدود قسمت زیادی آنها همیشه در همین پنچه کمبیزواتی میمونند. هر یک ساعت، هر یک روزی که آنها در کوچه و صحرا و یا اینکه با فعالیت هایی که به رشد و کمال آنها تاثیری منفی میرساند جلب گردن، همون قدر این به آینده آنها تاثیری منفی رسانیدن میکنند.
سازمان جهانی کار دو سال پیش گفته بود که در تاجیکستان حدود 200 هزار کودک مجبورند به خاطر تامین خود و یا خانواده هایشان کار میکنند، اما به باور حامیان حقوق کودک حتی این آمار مدهش وسعت و دامنه واقعی استفاده از نیروی کار کودک در تاجیکستان را نشان نمیدهد. سروین زیروغلو، رادیو آزادی، دوشنبه.